السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Gjumani kaluar, ju kisha treguar, duke ju referuar kalifit të dytë të Mesihut premtuar selam, disa ngjarje të cilat tregonin një pamje të vogël të ditëve të para të Kadianit, se si përreth Kadianit ishte situata. Mesihu premtuar selam kur dilte për shëtitje, me të shkonin një ose dy njerëz, edhe rruga ishte plot shkurre, ndërsa sot si ka përparuar i njëti qytet. Edhe ky përparim nuk është si përparim i zakonshëm i qyteteve të tjera, por është sipas premtimit të Allahut që i kishte bërë Mesihut të premtuar alayhis salam. Qytetet që gjenden pranë rrugëve kryesore zakonisht përparojnë, por Kadiani nuk gjende as në një vend të tillë. Po prapë se prapë, Zoti i kishte dhënë Mesihut premtuar selam lajm të gëzueshëm të përparimit të tij. Edhe sot e kësaj dite, kur njerëzit shkojnë nga larg për ta parë Kadianin, madje ajo pjesë që është e xhamatit, pra në Kadian, është aq e përparuar sa që, pra godinat, ndërtesat janë kaq të bukura sa që nga njëherë na vinë kërkesa nga organe shtetërore të bëjnë ndonjë event të tyre. Pra kalifi i dytë pikrisht këtë kishte vënë në dukje, siç ju kisha treguar në fjalë në hutben e kaluar. Ai thotë, unë do të cilë disa rëfimet të tjera, a i thot, shikoni se Mesiu, Allahu i madrishëm, qfar shenje të madhe të regoj në dorën e Mesiu për të le selam. Ata të njërës të cilët nuk ishin në kohën e tyre, letë në dëgjojnë prej nesh, ne që kemi parë. Ende ajo kohë nuk është shumë largë nga ne. Edhe për ju nuk është të vështirë që ju të përfituroni. Lëri një shenjat e tjera. Shikojni vetëm Xhamin Mubarak. Në Xhamin Mubarak ka një shtyllë e cila është nga perëndimi në lindje, ndërsa në veri të asaj është ajo pjesa e cila ka qenë xhamia e parë, ku për namaz ishin vinin njerëz një rresht ose dy rreshta. Në këtë copë kaq të vogël, ishin tre mure. Muri i parë është ai që është ajo dritare. Aty ku qëndronte edhe imami. Pastaj thot kalifi i dytë, edhe sot e kësaj dite ruhet ajo pjesa e vjetër. Dhe në atë pjesë mund të vinin vetëm dy reshta, dhe në secilin resht vetëm 4 ose 5 njerëz mund të qëndronin për të falur. Kështu që me kalifi të thotë se unë mbaj mend shumë mirë kur njerëzit ushtuan dhe ushtua reshti i tretë dhe ne u çuditëm, u befasuam. Kjo do të thotë se kur erdhi njeriu i 14 apo 15 për të falur në atë xhami, për ne kjo ishte një befasi. Kalifi do të thotë se ju në basë nuk e keni vënë re atë shtyllë. Shkoni edhe shikoni atë, sepse duke e parë atë mund të paramendoni në përfiturimin tuaj ato muret, atë pjesë ku mund të dhe mund të shikoni se sa njerëz mund të qëndronin atje. Kjo me siguri do t'ju ashtojë besimin. Kalifi i dytë thotë, shikoni praktika e sahabëve ishte që ata vazhdimisht bonin retrospektim. Edhe ju shkoni dhe shikoni, ndërtoni muret në përfiturimin tuaj dhe ndërtoni atë xhami që mund të dalë në përfiturimin tuaj dhe përfituroni edhe pastaj ndjenjën tonë kur ne duke parë njeriun 14 ose 15 ishim gëzuar, përfituroni gëzimin tonë se sa i madh ishte gëzimi juaj. Edhe pastaj shikoni se çfarë bekime të mëdha i ka dhënë Zoti këtij xhamati të Mesihut të premtuar alayhis salam deri më sot. Duke treguar ndryshime që kishin ndodhur brenda fisit të tij, kalifi i dytë thotë, mbaj mend, ne kishim ca të afërm të cilët në kohën e Mesihut premtuar alayhis salam kanë qenë kundërshtar, dhe disa prej tyre pastaj më vonë u bën ahmedian. Mbaj mend që ne ngjiteshim në çati në shtëpinë tonë duke përdorur shkallaren e Mirza Sultan Ahmed Sahibit të ndjerë. Aty banonte halla jonë. Edhe duke më parë mua, ajo thoshte në gjuhën Pendjabe, shikoje, ashtu si që shkorbi, ashtu është edhe pjella e ti ose zogu i ti. Unë nuk e dija këtë shpreje, sepse isha i vogël dhe për arsye se nënën e kisha indiane edhe nuk e dija mirë gjuhën Pendjabe. Edhe njëherë e pyeta nënën, edhe ajo më tha se kjo do të thotë se ashtu si që shkorbi, ashtu është edhe pjella e ti. Edhe ajo korb e quan baban tënd, nauzubillah, edhe pjella e korbit. Kjo ishte situata. Por ishte edhe ajo kohë kur u antarësua në xhamat, edhe unë shkoja tek ajo edhe pse ishte shumë e moshuar, qohe dhe më respektonte. Edhe unë duke parë dobësinë e saj fizike, i thosha, hall, mos lëviz. Edhe ajo më thoshte se jo, si nuk mund të lëviz, ti je udhëheqësi im. Pra unë e kam parë veten edhe si pjell të korbit si pas saj, por më erdhen edhe ato ditë kur unë isha udhëheqësi saj. Prandaj po ju them se kështu vinë ndryshimet. Ne kemi parë këto ditë, edhe pikrish kështu do të vinë ndryshimet në xhamatin e Mesihut premtuar alayhis salam. Kështu që ju që jeni që erdhët më vonë, besojeni këto, edhe dijeni edhe përmirësojeni veten tuaj që të bëheni gati për të futur në ushtrinë e Allahut. Pra, si që thash, këto ngjarje në nxisin besimin e të në bëjnë të përparojmë. Në tërheqin vëmendje për përparimin në besim. Këto duhet të në afrojnë më shumë me Zotin e Madhërisëm. Këto duhet të në tregojnë se mbështetja e Zotit të Madhërisëm është me Mesihun e Premtuar, alayhis salam. Edhe ne duhet të marrim pjesë prej saj. Dua të them veçanërisht banorëve të Kadianit që ata të kushtojnë rëndësi kësaj pike. Çdo kush nga ne, shumica nga ne din dhe e përmendin shpesh se Mesiu Premtuar sallallahu alaihi wasallam tha se Kadiani do të përparoje. Para 2-3 javësh ju kisha sjell disa ngjarje dhe Mesiu Premtuar sallallahu alaihi wasallam parashikoi që përhapja e Kadianit, zgjerimi i Kadianit do të shkojë deri në lumin Bias. Edhe këtë e ka thënë për nga një, duke u referuar një ëndre të tij. Duke dhënë një pamje të Kadianit, ajo që tha kalifi i dytë i Mesihut Premtuar Selam është shumë e qartë, na është shumë e qartë që xhamia e Mesihut Premtuar Selam ka qenë një dhomë shumë e vogël dhe zgjerimi i saj brenda shumë pak vitesh është një ndër shenjat e vërtetësisë së Mesihut Premtuar Selam. Edhe pse Kadiani deri më tani nuk është zgjeruar aq shumë siç thot Mesihu Premtuar Alayhis Salam, siç parashikon. Por kur shohim shumë shenja që po përmbushen, atëherë ne besojmë se patjetër që do të vijë një kohë kur edhe ky parashikim do të përmbushet. Siç u thash, Kadiani i sotëm është shumë më i madh se sa Kadiani i atëhershëm. Megjithatë, kalifi i dytë i Mesihut Premtuar Alayhis Salam, duke komentuar këtë parashikim të Mesihut Premtuar Alayhis Salam, u tërheq vëmendjen antarëve të xhamatit për përgjegjësitë e tyre. Edhe këto përgjegjësitë nuk janë vetëm të banorëve të Kadianit, por i përkasin çdo antari të xhamatit, kudo që jeton. Dhe duke trajtuar këtë temë, kalifi i dytë na tërheq vëmendjen për namazet, duke të çuditshme se që lidhje ka popullimi i Kadianit me namazin. Por pikrisht kjo është e mira e kalifit të dytë të Mesihut Premtuar, që duke treguar tema të ndryshme, thelbin që e ka është pikrisht gjithmonë shpirtëror. Pra, duke treguar këtë ngjarje, pra të zgjerimit të Kadianit, kalifi i dytë thotë, Mesihu Premtuar Alayhis Salam në një kohë kishte parë në ëndër se Kadiani ishte zgjeruar deri në lumin Bias. Nga kjo ëndër unë e kuptoj, kalifi i dytë thotë, unë e kuptoj se Kadiani do të ketë një popullsi deri në 1.200.000 banorë. Ose madje edhe më shumë. Nëse do të jetë kaq shumë popullsi Kadianit, atëherë do të thotë se 400.000, të paktën 400.000 njerëz do të shkojnë për të falur xhuman. Kalifi i dytë atëherë po mbante fjalim në Masjid Aksa të Kadianit, edhe pra të xhami thotë, kjo do të thotë se këtë xhami duhet ta zgjerojmë kaq shumë saqë këtu duhet të vinë, duhet të falen 400.000 njerëz. Tani dihet që 400.000 njerëz të futen në xhamin Aksa është shumë e vështirë, sepse xhamia Aksa e Kadianit tashmë u zgjerua shumë, nëse do të rrezohen edhe shtëpitë që janë përreth, prapse prap nuk do ta nxjerr ka, nuk do të nxë pra ajo xhami atë popullsin që thot kalifi i dytë, sepse nuk kemi mundësi më t'i rrëzojmë shtëpitë, sepse ato janë shtëpitë me sytë premtuar, alayhissalam, janë shtëpitë që kanë lidhje historike me xhamatin dhe e kemi për detyrë t'i ruajmë edhe ato. Edhe për këtë arsye xhamia Aksa e Kadianit nuk mund të marr 300.000 apo 400.000 njerëz. Po, mundet që me kalimin e kohës, kur vjen koha, ne mund të ndërtojmë një xhami në Kadian e cila të mund të ketë kapacitetin e 300.000 apo 400.000 njerëzish. Kjo mund të realizohet. Kalifi i dytë vjen duke treguar rreth masjidit, rreth xhamis Aksa të Kadianit, thatë që ne duhet të zgjerojmë kaq shumë këtë sa që duhet të ketë kapacitetin e 400.000 njerëzish. Thot, edhe këtu që në vendin ku un jam duke ju drejtuar juve, nga vendi ku un jam duke ju drejtuar juve, është larg asaj pjese e cila ka qenë e vjetër. Edhe sot kalifi dy thot në atëherë, sot kjo xhami është bërë 10 fish më e madhe se sa se çka qenë në kohën e Mesihut premtuar selam. Pra kalifi i dytë në këtë mënyrë tregon se si xhamit e xhamatit po zgjerohen shumë me shpejtësi. Pastaj duke treguar një atë ngjarjen që ju kam treguar edhe më përpara se si kalifi i dytë një ditë mungoi në namazin e xhumas për shkak se dikush i kishte thënë se xhamia ishte e mbushur. Por Mesihu premtuar selam i tërheq vërejtjen se pse nuk kishte shkuar dhe ai thotë se xhamia ishte e mbushur, ndërkohë a i vetë nuk e kishte parë, edhe ishte friksuar se qëfar do të ndodhte nëse realiteti do të ishte ndryshe, se vetë nuk e kishte parë. Pra, kalifi i dytë thotë se unë isha për xhuman dhe rrugës takova një njëri i cili, të cilin e pyeta a ka mbaruar namazi. Ai më tha se jo, xhamia është e mbushur plotë për plotë. Kalifi dhe thosë, unë kam qenë 11-12 vjeq dhe u ktheva në shtëpi, fala drekën, me sy premtuar e selam atë ditë për shkak të dhimbje veshke, nuk ishte shkuar në xhami. Edhe më pyeti, Mahmud, pse s'ke shkuar në xhuma? Kalifi dhe thosë se unë, është mirësia shumë e madhe e Zotit Madhrishëm që unë nuk kam munguar në namazet. Nuk kam lënë namaz pa falur, që kur kam qenë në moshën 11 vjeqare. Thot, mbaj mend shumë mirë që një ditë kur unë isha 11 vjeq, vesha palton e Mesihut të premtuar selam edhe me kaq shumë emocione kam falur namazin e ishrakut duke i kërkuar falje Zotit dhe duke bërë betim se sot e tutje kur nuk do të lë namazin pa falur. Edhe që nga ajo ko e deri më sot namazi im nuk u shkuput. Thot kalifi i dytë se Mir Muhammad Ishaq sahibi është 2 vjet më i vogël se unë dhe ne të dy loznim bashk, ndërsa gjyshi ynë ka qenë shumë zemerak, shumë i nxehtë dhe shpesh nxehe për të birin, për të duke i tërhequr vërejtjen se pse nuk shkon për të falur namaz. Edhe ai pastaj vinte edhe tek Mesihu premtuar selam. Edhe i thosh jo, dikush i kishte thënë Mesihu premtuar selam, Mahmudi luan me Ishakun. Edhe anashkalon namazet. Kalifi i dytë ishte Hazrat Mesih premtuar selam i ishte përgjigjur që Ishaku fal namazin për baban e tij, unë nuk dua që biri im të falë namazin për mua, ose për bërbajnë e vetë, por a i të falë namazin për zotin e ti. Pra, Azuri thot se me këtë fëmijët të mos mendojnë që prindrit nuk kanë të drejtë të qortojnë, ose të tërheqin vërejtje fëmijëve për namazin. Ata e kanë përgjegjësi të bëjnë këtë detyrë. Hazret Kalifi i dytë në fakt ka qenë një fëmijë e veçantë, edhe Mesiu premtuel selam ka pasur shpallje, parashikime dhe mendime shumë të larta rreth tij. Ai e dinte se ai Kalipra Mirza Mahmudi do të bëhe biri i premtuar. Prandaj Mesiu premtuel selam ishte bindur që ai, pra djali i tij, falte namazin për hir të Zotit, edhe për këtë arsye nuk do ta linte pa e falur. Përveç kësaj, atë ngjarjen që ju kam treguar se si në moshën 11 vjeçare ai i kërkon falje Zotit me kaq emocione që nuk do ta lënë namazin pa falur, kjo tregon se ka qenë një fëmijë veçantë. Duke u rikthyer ngjarjes së Gjumas që po tregon kalifi i dytë, thot, kur u ktheva nga rruga, Mesiu premtuel selam më thiri: Mahmud, hajde këtu. Më pyeti: pse shkove për Gjuman? I thash: shkova, por xhamia ishte mbushur, nuk ishte vend për të falur. Edhe pastaj Mesiu premtuel selam nuk më tha gjë. Pas një farë kohe më shkoi mendja se nga të di unë se me të vërtet xhamia ishte mbushur. Ai kalimtari mund të më ketë thënë edhe një gjë të pavërtet. Edhe tërë ditën aty qëndrova që të mos ndodhte në një gjë kundër meje. Ndërko, pas namazit, Mualvi Abdul Karim sahibi erdi për ta vizituar Mesiun e premtuel selam. Si që thash, Mesiu premtuel selam ka pasur dhimbje veshke dhe prandaj nuk ishte shkuar. Edhe unë aty qëndrova pranë se për të parë se çfarë do të ndodhte. Sa po erdi Mualvi Abdul Karim sahibi, Mesiu premtuel selam e pyeti: Mualvi sahib, a nuk xhamia ishte e mbushur, nuk ishte vend për njerëzit? Mualvi Abdul Karim sahibi ishte një njeri që falenderonte shumë Zotin. Por me pyetjen që bëri Mesiu premtuel selam, unë u friksova shumë se vet asun nuk e dija të vërtetën. Por Mualvi Abdul Karim sahibi me njëherë tha se: huzur, duhet të falenderojmë shumë Zotin se xhamia ishte mbushur plot e përplot. Nuk kishte vend për të ulur. Atëherë e kuptova që ai kalimtari, pra Ahmedian kalimtar që takova rrugës, kishte thënë të vërtetën. Pra, mjeti i përparimit të këtij xhamati që Zoti ka lënë është pikërisht ky, që xhamit tona të mbushen plot e përplot, derisa ne do t'i popullojmë xhamit tona, do të jemi edhe ne të populluar. Në momentin kur ne do të braktisim xhamit, edhe ne do të braktisemi nga Zoti. Zgjerimi i kadianit që parashikohet nga Mesiu premtuel selam nuk duhet marrë vetëm nga parametrat fizike, por edhe nga parametrat shpirtërore. Çdo Ahmedian i kadianit që shikon përparimin e kadianit, ose çdo Ahmedian i rabvas që shikon përparimin e rabvas, ose çdo Ahmedian i kudo gjendur në botë që dëshiron të shoh përparimin e xhamatit, duhet që të mbush xhamit me faljet e ti, me namazet e ti. Edhe fal përparimit të xhamive, Zoti edhe atij do t'i jap përparim. Prandaj sot kur ne flasim për ndërtimin e xhamive, ne duhet përpiqemi maksimalisht që ajo xhami që po ndërtojmë të ngushtohet sa më shpejt. Edhe duhet përpiqemi që të krijojmë lidhje shumë të veçantë me Zotin ton, që ai kur të mos në lërë. Dhe ne të na, Zotit na dhënë mundësi që ne të shohim personalisht përmbushjen e çdo profecie të Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam. Duke komentuar pikrisht këtë profeci që sapo e dëgjuam, kalifi i dytë i Mesihut të premtuar në një vend tjetër, në një libër tjetër, pra jep një pamje më të detajuar. Thotë, unë e përmend profecin e zgjerimit të Kadianit. Edhe ajo është që Mesiu premtuar selam kishte marrë shpallje, kishte parë në ëndër që Kadiani do të zgjerohet ashtu siç janë qytetet Mumbai ose Calcutta. Dhe ai do të zgjerohet në drejtim të veri lindjes. Pra kështu e parashikoi, kështu thoshte kalifi i dytë në atë kohë. Dhe do të shkonte deri tek lumi Bia, i cili rrjedh 15 kilometra larg Kadianit. Kjo profeci është bërë në atë kohë kur Kadiani kishte vetëm 2000 banor. Shumica e shtëpive ishin prej dheu dhe kishte vetëm një dy shtëpi betoni. Kaq lirë ishte qiraja, sa që me 4 apo 5 cent mund të merje me qira në shtëpi për një muaj. Toka ishte kaq e lirë, sa që me 10 apo 12 rupi mund të merje tokë të mjaftushme për të ndërtuar një shtëpi. Ndërsa në pazar, kur shkoje nuk mund të merje dot miell të mjaftushëm, sepse shumica ishin bujq edhe ata kishin mullit e tyre dore, pra mokrat, të cilat i lëviznin edhe me to bënin miell. Kishte vetëm një shkollë dhe edhe ajo ishte fillore dhe nuk kishte post. Një mësues i asaj shkolle, duke marr para shtesë, punonte si postier. Nuk kishte asnjë stacion policie. Treni ose shinat e trenit ishin 18 kilometra larg Kadianit. Zakonisht në vendet ku treni është i përparuar, treni është i shtrir, aty ku shkon treni pranë shinave ka vendbanime. Pra Kadiani nuk kishte asnjë mundësi përparimi. Pastaj nuk kishte asnjë ndërmarrje në Kadian. Në Kadian nuk kishte treg. Nuk kishte asnjë zyrë shtetërore. Pra ishte kjo koha kur Mesihu premtuar alayhis salam kishte bërë parashikimin që Kadiani do të zgjerohet deri në lumin Bias, dhe vetë Mesihu premtuar alayhis salam nuk kishte antar më shumë se 200 veta, 200 apo 300 veta. Nëse e keni parasysh këto rrethana, nëse i keni parasysh këto rrethana, e të paramendoni Kadianin e sotëm, i cili edhe pse nuk ka shkuar deri në Bias, pra deri në lumin Bias, por me bekimin e Zotit të Madhrishëm po përparon dita ditës. Dhe pra e thot kalifi i dytë në atë kohë se edhe gjendja e sotme është një e Kadianit është një shenjë madhështore për një njeri i cili ka drejtësi në natyrën e tij. Pra, si që thash, për një Ahmedian, këto fjalë sigurisht janë besim nxitëse, por edhe të tjerët që janë të drejtë u tërheqin vëmendje, madje shumë njerëz shkojnë në Kadian dhe bëjnë punët shkencore, pra për ta parë Kadianin, për të parë xhamatin e kështu me radhë. Madje një profesor që është këtu në Angli që po bën research, pra studim shkencor mbi Ahmediatin, kishte shkuar, ka shkuar në Indin, vizitoi Kadianin dhe pastaj kanë zbardhur për shtypjet e tij dhe ato ishin kaq mbreslënëse saqë e habitesh se si të tjerët shkojnë deri në imtësi për t'i pasqyruar ato gjëra që ne nuk i para, nuk i perceptojmë dot në pamje të parë. Megjithatë, pra ai studim inshallah do të botohet dhe do ta lexoni. Kalifi i dytë thotë se ajo që pa me sy premtuele sallallahu alaihi wasallam nuk e kufizon Kadianin vetëm deri në lumin bjas, por është e nevojshme që Kadiani të paktën të përparojë deri atje. Kështu që ne duhet të shpresojmë që Kadiani duhet të përparojë akoma më shumë, sepse ëndra e tij nuk do të thoshte se Kadiani do të jetë i kufizuar vetëm në lumin bjas, por do të thoshte se Kadiani të paktën do të shkonte deri në lumin bjas. Dhe ka mundësi që lumi bjas të mbetet një lum që do të rrjedh midis Kadianit dhe Kadiani pastaj të prek kufit e Hoshiarpur, qytetit Hoshiarpur. Në Kadian tani alhamdulillah po ndërtohen shumë ndërtesa edhe të xhamatit, apartamente, poshtu edhe vendalit, pra banorët e Kadianit alhamdulillah po gëzojnë dita ditës mundësin për të ndërtuar shtëpit e tyre sa më të bukura, sa më të mira. Përveç kësaj, Ahmedianët nga mbar vëndi, nga mbar India, po përpiqen që të kenë një shtëpit e tyre në Kadian. Të gjitha këto janë në një anë. Dhe ajo që është më e rëndësishmja është që sekreti i përparimit ton është ne ti popullojmë xhamit e Zotit Madhrishëm, ti mbushim xhamit e Zotit Madhrishëm. Nëse do të bëjmë këtë detyrë, atëherë do të jetë edhe përparimi unë. Në momentin kur ju do të braktisni Zotin, edhe Zoti do t'ju braktisë juve. Përpiquni që xhamit t'i ngushtoni sa më shpejt. Pra xhamit që ju keni ndërtuar, që janë të zgjeruara, t'i bëni të ngushta sa më shpejt me namaz falësit. Gjithë ne duhet të mbajmë mend që në këtë ëndër nuk është vetëm përparimi, parashikuar përparimi i xhamit i Kadianit, por përparimi i gjithë xhamatit. Kur shohim një shenjë që po që u përmbush, ne besojmë që edhe shenjat e tjera do të përmbushen vetvetiu. Në disa raste disa Ahmedian nxjerrin kuptime të ndryshme të ndonjë profecie, të ndonjë ëndre të Mesihut premtuar selam, ose në ndonjë rast tjetër kur shohin shumë vështirësi siç e kemi sot në Pakistan, edhe mërziten, shqetësohen. Tani për shembull, shqetësimet që kemi në Pakistan, sot pikërisht sot kam marr lajmin nga Pakistani që shteti pakistanez me pretekstin për të mbyllur rrugën njerëzve që po përhapin trazira, që po shkaktojnë përçarje, shteti ka ndaluar botimin e disa librave të caktuar dhe hoxhallarët ignorant e kanë bindur shtetin që edhe librat e xhamatit, librat e Mesihut të premtuar selam, gazeta e xhamatit janë të këtij lloji dhe shteti i ka ndaluar botimin e tyre në Pakistan. Por ata as nuk e kanë idenë se si Mesihut premtuar selam është ai, pikërisht ai i cili tregoi vërtetësinë e Islamit, vërtetësinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili u dha dritë në librat e tij istarve të feve të tjera që ata të vinë drejt Islamit. Por sido që të jetë, ne nuk duhet të zhgënjehemi dhe as nuk ka nevojë për të zhgënjuar. Sepse Allahu i Madhrishëm vazhdimisht i thot Mesihut premtuar selam, inni ma'al afwaji atika baghtatan. Do të thënë, është një shpallje e Mesihut premtuar selam që i ka dhënë Zoti, unë me ushtritë mia do të vi për ty pa pritmas. Kalifi i dytë, duke komentuar këtë shpallje, thot se ju sot nuk mund të parashikoni, nuk mund të merrni në mend se kur do të vi ajo ndihmë që është parashikuar në këtë shpallje. Ju as nesër ndoshta nuk do ta merrni në mend se kur do të vi ajo kohë. Por do të jetë një ditë kur ju do të qoheni për namazin e tahxhudit, edhe do të jeni të shqetësuar duke menduar se stacioni akoma është larg, edhe keni shumë për të udhëtuar. Do të falni edhe namazin e tahxhudit, namazin e sabahut, dhe do të shikoni se po vinë vështirësi pas vështirësie. Por akoma nuk do të lindë dielli që ju do të shikoni se gjitha vështirësit janë zgjidhur dhe është tashmë armiku që ka vështirësi pas vështirësie, edhe ju keni ndihmën e Zotit të Madhërisëm që ju ka ardhur pa pritmas. Kështu që dielli për ne do të lindë dhe patjetër që do të lindë. Xhamati i Zotit do të përparoje dhe patjetër që do të përparoje. Inshallah taala. Ndihma e Zotit do të vijë dhe patjetër që do të vijë inshallah taala. Dua të përmend disa ngjarje të tjera ditët e fundit në një mësim me fëmijët. Një vajzë vakfenohë më kishte bërë pyetje se a është lejuar të shtrojmë lule mbi varret. U dhash përgjigje pra fëmijëve që kjo është bidat, edhe është një risi që nuk lejohet në Islam dhe nuk ka nevojë. Në kohën e më parshme, pra gjatë kohës së kalifit të dytë, disa njerëz edhe një gjë të tillë bëni edhe në varri tek varri i Mesit Premtuar Alayhis Salam. Dhe për këtë arsye më vonë, ajo pjesë është rrethuar me kangjëla në mënyrë që të mos ndodhë një gjë e tillë. Kur një ditë kishte ndodhur pra ajo që ju kisha thënë se dikush kishte vendosur lule apo diçka e tillë në kohën e kalifit të dytë. Kalifi i dytë kishte mbajtur një hutbe duke thënë se disa njerëz bëjnë gjëra të tilla ose marrin rër duke kujtuar se është bekuar nga varri i Mesihut Premtuar Alayhis Salam. Të gjitha këto gjëra nuk kanë lidhje me Islamin. Lulja ç lidhje ka me varrin që ose me të Zotin e varrit, i cili shpirti nuk e ka aty, sepse shpirtra Zoti i lën diku tjetër. Aty janë vetëm trupat e të varrosurve. Po, është e vërtet që Zoti ka lënë një farë lidhje midis njerëzve dhe të vdekur dhe me varret e tyre, ashtu siç ne shohim në një ngjarje të Mesihut të Premtuar Alayhis Salam, kur ai kishte shkuar për të bërë lutje tek një varr i cili përkiste një njeriu të Zotit, dhe gjatë kohës kur Mesihut Premtuar Alayhis Salam, pra këtë Mesihut Premtuar Alayhis Salam tregon më vonë se gjatë kohës kur ai filloi lutjen, personi i varrosur doli nga varri edhe u ul këmkryq para Mesihut Premtuar Alayhis Salam. Tani dihet që shpirti i atij njeriu nuk ishte në atë varr, por Zoti i Madhrishëm e lejoi shpirtin e tij që të ketë lidhje me atë varr edhe ai të paraqite para Mesihut Premtuar Alayhis Salam. Allahu thot në Kur'an, thumma amatahu fa aqbara, që është Allahu që jep vdekje njeriu dhe pastaj e varros. E këtu varrosja është pikrisht ajo shpirtërore që shpirtrat e njerëzve Zoti i mban në një vend tjetër. Megjithatë, ata prapse prap kanë një lidhje të mistershme me varret e tyre, e cila nuk ka asnjë të bëjë me vendosjen e luleve apo me gjëra të tjera, sepse nuk është diçka materiale ajo. Ajo është krejtësi shpirtërore. Në rëfimit të tjera përmendet që Mesiu për Mëtule Selam, i cili vet nuk ishte njohur atë person, në atë fshat pyeti njërë së ndryshëm se si ishte pamja e ati njëriu që ishte varrosur në atë varë, edhe ata kishin treguar pikrisht atë pamje që Mesiu për Mëtule Selam e kishte parë në keshf. Si të qoftë, lulet e gjërat tjera nuk i bëjnë dobi as pak shpirtrave të varrosur. Po, lutjet, po, që duhen bërë. Edhe këtu shohim se njerëzit kur vdesin e varrosen bëhen dhe tretën. Ky është ligji natyrës. Nëse kjo është gjendja, atëherë cila është dobia e luleve fizike? Tek Zoti i Madhrishëm për të dhënë llogarinë të tyre. Edhe për ta kemi për të bërë vetëm lutje që Zoti i mëshiroft. Dhe nuk duhet të bëjmë asnjë gjest që lidhet me shirkun, me bekimin e Zotit të Madhrishëm. Ahmedianët nuk bëjnë një gjë të tillë. Po megjithatë, tek këtu ndodh në një ngjarje diku edhe më vjen ndonjë ankesë këtu. Një tjetër ngjarje që tregon kalifi i dytë i Mesijut të premtuar, që ka të bëjë me filozofi, me librin e tij të famshëm Filozofinë e Mësimeve të Islamit dhe të leximit të asaj eseje në mbledhjen e famshme të feve. Është një ngjarje shumë interesante ku përmendet një njeri i cili ka qenë sahabi me sytë të lëselam, por që ka pasur një karakter të shtrembët dhe se si ai përfundon. Kalifi dytë thotë se në vitin 1897, kur u themelua mbledhja e feve të mëdha, Mesiuti premtuar Islami ishte bërë kërkesë që ai të shkruante një ese rreth Islamit, dhe këtë kërkesë i kishte sjell pikrisht Huaxha Sahibi, pra pikrisht ai sahab. Dhe Mesiu premtuar Islami, edhe pse ishte dobët nga ana fizike, sepse kishte heqje barku të shpeshta, e shkroi esen, e mbylli edhe i dha pikrisht Huaxha Sahibi që ta lexon, që ta lexonte një herë. Huaxha Sahibi kur e lexoi, tregoi rezervat e tij dhe tha se huzur, më mirë të mos lexohet kjo ese, sepse mund të shkaktoje përbuzje dhe pakrejqësi. Por Mesiu premtuar Islam kishte marrë shpallje që pikrisht eseja e tij do të jetë nga dhënjimtare. Madje Mesiu premtuar Islam botoi një fletushk, një njoftim, edhe i dha pikrisht Huaxha Sahibit që të ngjiste në vende të ndryshme të Lahorit. Mirë po, Huaxha Sahibi insistoi se jo, huzur, nuk ka nevojë. Por për shkak të insistimit, ai i mori njoftimet dhe shkoi në Lahor, mirë po nuk i ngjiti. Por antarët e xhamatit morën vesh se pas ka një vendim prej Mesiut premtuar Islam. Mirë po, Huaxha Sahibi vazhdimisht dëshiron të afshite atë vendim. Dhe por nga për shkak të insistimit, një nat pa u bie në sy njerëzve, ata ngjiten kaq lart pa mbi muret sa që njerëzit të mos kishin mundësi ta lexonin atë. Kjo ishte sjellja e Huaxha Sahibit, por më në fund erdhi edhe ajo ditë kur ajo ese u lexua, e kur filloi të lexohej, vetëm pas pak qastesh audienca ishte shëndruar në statu. Sikur u ishte bërë magji. Kaloi koha e caktuar e disponueshme, u shtua akoma më shumë kohë që eseja të përfundohe. Nuk u përfundua. U shtua një ditë e tërë që ajo ese të lexohet e gjitha. Edhe pas mbledhjes, qofshin kundërshtar, qofshin Ahmedian, të gjithë me ujdi thanë se ajo e se ka qenë nga dhënjimtare. Por shikoni se një dobësinë e besimit të ati, pra Huaxha Sahibit, i cili edhe pse ka qenë avokat, ka qenë një njëri i ditur, ka qenë një ndër sahabet e veçantë, por u përpoqa që ta fshite këtë madhështi të Zotit të Madhrishëm, sikur të përhape njoftimi ashtu si që kërkonte Mesiu premtuar Islam. Imagjinoni se çfarë vlere do të jepe këtij parashikimi kësaj shenjeje madhështore të Zotit të Madhrishëm që ne shohëm në dorën e Mesiut premtuar Islam. Por kur njeriu ka një karakter të shtrembët, atëherë ai edhe pse mund të jetë avokat, pra në rastin konkret siç e kemi, por në një të njëjtën kohë ai mbetet i pamend. Ndërsa eseja për të cilën folëm është aq madhështore sa që edhe sot e kësaj dite kur u japim njerëzve intelektual, ata befasohen nga ndikimi i Islamit, nga bukuritë e Islamit. Madje shpesh kur unë pyes njerëz të ndryshëm se si janë Brahmedian, shumica prej tyre mëson se e kemi pranuar xhamatin duke pasi e kemi lexuar librin Filozofia e Mësimeve të Islamit. Por Hoxha Sahibi këtë nuk e kuptonte dhe atë shumë e ngulmonte sa që në njërën anë tregonte se është antari i xhamatit, pra bori betin në dorën e Mesihut ibn Islam, nga ana tjetër nuk e zbatonte porosinë e tij, por më në fund Zoti ati dha një shoblak duke treguar se cilët si bëhen punët e Zotit. Një ngjarje tjetër, pra duke treguar se çfarë sedre duhet të kenë ahmedianët për xhamatin, për Islamin, kalifi i dytë thotë se në kohën e kalifit të dytë disa njerëz kishin shkuar në një mbledhje ku ishte folur kundër xhamatit dhe duke i tërhequr vërejtje atyre ahmedianëve, kalifi i dytë thotë se njerëzit që shkojnë në mbledhje të tilla tregojnë se ata janë sedër pakët ose ata nuk kanë sedër fare. A ka ndodhur ndonjëherë që dikush të ketë marrë vesh se në filan vend po i shajin nënën ose po i shajin baban dhe ai me njëherë të brofi në këmbë, të marrë këpucët, të vishet edhe të bëhet gati për të marrë pjesë në atë mbledhje që të dëgjoje, he shiko se çfarë sharje janë ato, sa të bukura janë ato, sa të ëmbla janë ato. Kur nuk ndodh kështu, sepse sedra e tij nuk e lejon. Edhe vajtja juaj atje në një mbledhje të tillë, në mbledhje të tilla tregon se juve ju ka rënë sedra. Unë mbajmen, kalifi dytë thotë se mbajmen shumë mirë në kohën e Mesihut të Premtuar Islam, Arjet, pra një sekti hinduve, kishin organizuar një mbledhje dhe i kishin bërë ftesë Mesihut të Premtuar Islam se edhe ai të shkruante një temë për atë xhelse. Mesihut të Premtuar Islam nuk donte ta shkruante sepse u tha ahmedianëve, u tha sahabëve të tij se e di se çfarë natyre kanë Arjet, por sahabët insistuan duke i thënë se huzur tashmë kanë ndryshuar politikat dhe ata nuk e ndjekin atë qëndrimin. Ju shkruani Islamit do t'i bëni shumë dobi Islamit në këtë mënyrë. Mesihu Premtuar Islam, edhe pse nuk donte, për hir të sahabëve shkroi esen, pra shkroi një temë rreth Islamit edhe i dha ngarkoi kalifin e parë të tij për ta lexuar atë. Kalifi i dytë thotë se edhe un shkova bashkë me kalifin e parë për të marrë pjesë në atë mbledhje. Fjalimi i parë që mbajti një arje ishte rreth dashurisë. Gjithçka shkonte mirë, ndërsa folsi i dytë bëri të gjitha akuzat edhe nxori të gjitha sharjet që hindu dhe arjet tregojnë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe un kaq shumë digjesha saqë një mbajmen si sot se u përpoqa, u mata të qohesha edhe të dilja nga mbledhja, ndërkohë ai që ishte pranë meje më tërhoqi, më kapi për mëngët dhe edhe më tha se kalifi i parë dhe dietarët e xhamatit janë të ulur atje, si guxon ti të qëndrosh? Edhe unë i thash se sikon unë nuk mund të qëndroj dot këtu sepse këtu është pa mundur për mua. Por ai më tha se shiko, rrugët janë të mbyllura, në përdyer qëndrojnë njerëz, nëse qohesh do të krijosh çrregullim këtu. Edhe unë ju binda. Por deri më sot un kam keqardhje se Zoti më kishte lind në zemër një mirësi për të bërë që nuk e kam bërë. Por kur u kthyem dhe i treguam me Mesihut të Premtuar Islam gjithë ngjarjen, atij erdhi shumë keq. Ai i tërhoqi vërejtjen gjithë sahabëve, edhe kalifit të parë, duke thënë se pse e keni qëndruar atje, pse nuk u quat edhe nuk u kthyet. Vazhdimisht Mesihut Premtuar Islam shprehte pakënaqësinë e tij. Mali Muhammad Ahsan sahab Amrohi, i cili nuk ishte shkuar në atë mbledhje, ai thot kalifi i dytë, mbajmen shumë mirë, ai i mbështeste pra fjalët e Mesihut Premtuar Islam, po prapë se prapë merte edhe anën tonë duke i thënë Mesihut Premtuar Islam, huzur kanë gabuar. Edhe përdorte një fjalë urdu, kalifi i dytë thot se unë për herë të parë prej tij kisha dëgjuar atë fjalë. Edhe atëherë kisha kuptuar kuptimin e asaj fjale. Sidoqoftë, Mesiu Premtul Islam pas një farkohe u ka falur pra dhishtë të tyre. Por, ne kemi vendimin e Mesiu Premtul Islam në këtë njarje, për këtë njarje. Dhe përëndaj, gjithmonë duhet kemi parasysh që nuk duhet marim pjesë në mbledhjet e tilla. Por, kalifi duhet thotë se, por, ekziston edhe një mundësi tjetër që fjalimit e tyre më vonë të botohen, edhe për këtë arsye nuk ka nevojë që njerëzit të shkojnë të marrin pjesë në atë mbledhje duke i dhënë nder asaj mbledhjeje, por mundet në një mënyrë tjetër. Këto duhet t'i shkruajmë, pra fjalimit e tyre duhet t'i shkruajmë, sepse brezat e ardhshëm duhet i dinë se çfarë kanë thënë kundërshtarët tanë dhe si do të jenë përgjigjet tona. Por nuk duhet të jetë prirja që njerëzit sa herë që të ndodhë një mbledhje e tillë, ahmedianët ose njerëzit të shkojnë të marrin pjesë në atë mbledhje. Allahu na mundsof që ne gjithmonë të marrim vendime të sakta, të drejta. Duke ju referuar hutbes së kaluar, dua t'ju them edhe një gjë tjetër. Ju kisha treguar një ngjarje të Mesiut të Premtuar Islam rreth kollës së tij. Edhe për këtë një ahmedian më dërgoi një letër edhe më thot se ka lexuar një këtë ngjarje në një libër ku përmendet jo molla, por më falni, jo banania, por molla. Që Mesiu Premtul Islam pohante moll dhe i erdhi kjo shpallje. Sido që të jetë, shpallja ishte e përmbushur. Në fakt, të dy arfimet ekzistojnë, unë e kisha edhe atë rëfim me vete, por unë e lexova këtë të dyten. Ndërsa tek ajo rëfimi i mollës, në fakt, Mesiu Premtul Islam se pari e fillon bananen, fillon të hajë bananen, dhe kalifi i dytë i që ishte i vogël i thotë se Hazur banania ju bën dëm, edhe me Mesiu Premtul Islam pastaj mori moll, një moll, dhe molla ishte aq e thartë saqë edhe nëse dikush nuk kishte koll mund t'i shkaktonte koll. Po prapse prap Mesiu Premtul Islam duke i thënë se sapo ka marr shpalljen që kolla më është larguar, thotë që dua të ha këtë moll edhe pse është dëmshme në koll, në mënyrë që të provohet shpallja. Pas namazit të xumas do të udhëheq një xhenaze me mungesë, që është një dervish i Kadianit i cili në moshën 85 vjeçare ndroi jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Indiri dervish haxhi Manzur Ahmed Saheb lindi në vitin 1929. Ai dhe babai i tij edhe nëna e tij, pra të dy prindërit ishin sahab të Mesiut Premtul Islam. Ai pra si profesionist ishte zdrukstar. Në vitin 1947 kur kalifi i dytë bëri thirrje se të rinjt ahmedian të vinë në Kadianin dhe për ta mbrojtur Kadianin në trazirat e ndarjes së Indisë dhe Pakistanit, ai bëri rrugë në këmbë për 40 kilometra duke kaluar edhe ujra, edhe rrugë, pra në këmbë, edhe me shumë vështirësi në atë kohë të vështirë mbërriti në Lahore, pastaj nga atje në Kadian, edhe ju bashkua forcës së xhamatit për të mbrojtur Kadianin. Fillimisht ditët ishin shumë të vështira, edhe ai me profesionin e tij shumë nga ndërtesat e xhamatit i mbrojti, rregulloi dhe bibliotekën e xhamatit. Pra, me që si që sash, pra ishte zdrukstar. Për shkak të shirave, ato shtëpi që ishin të vjetra, ishin rëzuar, edhe ai, alhamdulillah, dha ndimesën e ti për t'ingrytur ato shtëpi edhe njëherë. Përveç kësaj, ai ndërtoi murin e Beheshti Makbaras, dhe veshi minaren e Mesiut Premtul Islam me mermerin pikrisht ai, pra minarja nga që ishte lartë dhe mermeret ishin shumë të rënda, ai sajoi një makineri prej druri dhe ato mërmeret pra i qonë të lartë. E sidomos puna e kupolës ishte jashtëzakonisht e rrezikshme, por me ndihmën e Zotit ai e realizoi këtë. Përveç kësaj ai dha ndihmën e tij të veçantë në ndërtimin e xhamis në Jammu, në Meskra, në Sandhan e në qytetin Delhi. Për shumë vite ka dhënë ka qenë organizator i ngritjes së sallës mbledhjes në Gjelse Salana. Paratë e xhamatit i harxhonte me shumë merak, dhe në vitin 1992 pati mundësinë të bënte edhe haxh, alhamdulillah. Deri në fund të jetës së tij merrte pjesë në programet e xhamatit. Bashortja gjithashtu ka qenë shumë e denjë dhe shumë mirënjohëse dhe jetonte në shumë pak. Të gjithë fëmijët e tij alhamdulillah janë të martuar dhe me fëmijë. Dy djemt u janë vdekur që në familje, edhe ata ky çift alhamdulillah me shumë durim i ka përballuar këto vështirësi. Edhe bashortja i ka ndruar jetë. Allahu u dhënë nivele të larta në xhenet këtyre të ndjerëve, edhe fëmijëve të tyre u dhënë mundësi të ndjekin hapat e tyre. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرْ